Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Hvad er den største trussel for kaffeindustrien?
Jeg er lidt ked af, at du starter med det spørgsmål, for jeg vil egentlig meget hellere snakke om, hvad der er den største mulighed. Og det hænger meget tæt sammen med den største trussel.
Peter Larsen Kaffe har i mange år forsøgt at skubbe kaffebranchen i en mere bæredygtig retning. De seneste år har virksomheden arbejdet med cirkulær omstilling for at udnytte mere af kaffeplanterne end blot bønderne, og ikke mindst sørge for, at kaffefarmerne får bedre vilkår. Men kan det overhovedet betale sig at have en bæredygtig profil i kaffebranchen? Hvor stor en udfordring er det at levere 100% cirkulær kaffeproduktion og forbrug? Og hvad er den reelle impact? Det skal vi tale om i denne udgave af Finans Impact. Lars Aaen Thøgersen er tidligere innovationsdirektør i Peter Larsen Kaffe. Virksomheden blev stiftet af Peter Larsen i Viborg for mere end 120 år siden og har i dag svenske Löfbergs Coffee Group som hovedaktionær. Den 1. januar 2024 etablerede Lars sammen med blandt andre Löfbergs og Peter Larsen Kaffe virksomheden Grow Grounds. Lars er min gæst i dag. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. Velkommen til Finans Impact. Velkommen til dig, Lars.
Tak.
For et år siden vandt Peter Larsen Kaffe Finans Impact Award pris, som Finans uddelt for første gang sidste år og snart uddeler igen. Bare lige et indledende spørgsmål her. Hvad betød det for jer at vinde den pris?
Det var et meget stort øjeblik. Det var sådan, vel det, man kan kalde lidt en game changer, fordi det var en pris med en tyngde. En pris både, ikke fordi jeg skal stå og rose mediet alt for meget, men det er dog et anerkendt professionel medie, og så en meget, meget tung jury, som kan genklang. Og for os, og ja, for mig helt personligt, også mit professionelle virke, har det betydet rigtig meget.
Og det kommer vi også tilbage til, hvad det i øvrigt også har betydet sådan rent helt lavpraktisk også for virksomheden. Men lad os lige træde et skridt tilbage. Det er ikke sikkert, at alle er helt med på jeres historie og jeres projekter inden for bæredygtighed. I har omkring 70 medarbejdere og tjente i seneste regnskabsår ca. 10 millioner kroner på driften. Men vil du ikke kort fortælle, hvem er Peter Larsen Kaffe i et bæredygtigt perspektiv?
Det vil jeg gerne. Peter Larsen Kaffe er, som du nævnte, en gammel virksomhed, en familievirksomhed. I dag har vi en hovedaktionær i svenske Löfbergs, som også er en familieejet virksomhed, men stadigvæk med familien Bertelsen ved roret som direktør, Claus Bertelsen i Viborg. Og en virksomhed, som har fastholdt familieværdierne og traditionerne, og deraf også har været meget tidlig ude med at ligesom tegne linjerne for en bæredygtig udvikling. Tilbage i 90'erne var man tidlig ude med at kigge på farmernes rettigheder, kigge på miljøet, begyndt som nogle af de allerførste i Danmark at arbejde med fair trade og økologi, fordi det gav god mening. På daværende tidspunkt var det ikke noget, som der var noget marked for reelt set. Altså det var en investering. Men en investering, som betød, at vi fik sat en god position i forbrugernes øjne, og som vi har bygget videre på med meget ambitiøse mål i forhold til eksempelvis klimaindsats. Det var tidligt ude at sætte vores målsætninger omkring vores egen udledning af CO2, og var tidligt i gang med vindenergi og så videre. En udvikling, som vi har fulgt helt op til i dag, og hvor vi også i dag prøver ligesom at gå forrest i en omstilling, som vi mener er vigtig.
Det globale kaffemarked omsætter for knap 200 milliarder dollars om året. Produktionen er livsgrundlag for mere end 20 millioner farmere i over 70 lande, og det er jo særligt i det globale syd, som man taler rigtig meget om i øjeblikket, fordi det er hårdt ramt af de globale klimaforandringer. Hvad er problemet med den traditionelle produktionsform i kaffeindustrien? Stort spørgsmål.
Det er ikke så svært at forklare. Altså fordi vi taler ind i en industri, som igennem de sidste 25 år har oplevet meget, meget stærk vækst. Kaffe efterspørgslen, forbruget i verden stiger med 2-3% om året. Det har man løst ved at skabe omdannet kaffe til en industri. Kaffe er ikke længere et resultat af natur. Kaffe er ligesom, og egentlig reelt set ligesom landbrug også er i den vestlige del af verden, men kaffe er ligesom blevet en industriel produktionsform, som har afstedkommet, at man mange de fleste steder i dag dyrker kaffe som en monokultur. Dårlige betalinger til farmerne. Afskovning til følge. Altså det er jo sådan rent faktisk, at samtidig med, at den globale efterspørgsel på kaffe, den stiger 2-3% om året, så er kaffe også anledning til tilsvarende del af verdens afskovning. Altså cirka 2,6% af verdens afskovning kan relateres til kaffedyrkning. Så kaffe er en landbrugsvare, som har egentlig tilsvarende issues, altså tilsvarende problemer, som landbruget vi kender til i den vestlige verden. En af de helt store udfordringer, der så er oven i det, det er, at vi arbejder med kaffe, der produceres. Altså kaffe produceres på tværs af ækvator i en lang række. Alle de sådan større kaffeproducerende lande er højrisikolande på grund af økonomisk, politisk, kulturel, social ustabilitet. Og med farmere, som ikke har noget socialt fundament. Så der er ikke ligesom den der sikkerhedslinje, som man kan sige, man har i en europæisk kontekst med EU-støtte osv. Så du har rent faktisk med en masse mennesker at gøre, som er utrolig udsatte i forhold til ganske små forandringer. Og de forandringer, man oplever i kaffeverdenen lige nu, klima, økonomi osv., de er så massive, at altså reelt set har vi at gøre med en industri, som vækster voldsomt, men som er enormt presset og truet på fremtidige forsyninger.
Ja, altså, man kan jo sagtens forestille sig, hvad der vil ske med farmer i de her meget udsatte områder. Men hvad er konsekvensen for kaffeindustrien, hvis man fortsætter som hidtil?
Jamen altså, der er mange mulige konsekvenser. En ting, som altid bliver nævnt, det er, så som forbruger, jamen, så stiger priserne, eller kan vi overhovedet få vores kaffe? Altså, jeg er sådan set ikke så bange for, at man skal nok kunne få kaffe, og man skal også kunne få i mange forskellige kvaliteter. Der er ikke nogen tvivl om, at efter hvis forsyningerne de bliver begrænset, så vil det have en påvirkning på prisen. Men altså, vi oplever også mange områder, hvor kaffedyrkning bliver umuliggjort, og det potentielt set kan sætte folkebevægelser i gang. Så hvis vi kigger sådan på sådan et mere makroøkonomisk term, altså risikoen for, at kaffedistrikter lukker ned, og at det sætter folkemængder i gang med at bevæge sig, der er til stede. Og vi oplevede det faktisk under, altså i USA, allerede under Trump-regeringen, hvor der var sådan massiv folkevandring op imod den sydlige amerikanske grænse. Det var jo reelt set startet i Honduras, på grund af, at der var problemer med kaffedyrkningen der, og det var kaffedyrkere, der sat i bevægelse mod USA. Og altså, hvis vi forestiller os den samme situation i Afrika eksempelvis, altså det ville lægge et stort pres på Europa.
Peter Larsen Kaffe var jo, som du var inde på tidligere, tidligt ude med Fairtrade-produkt allerede tilbage i 90'erne, og senere opsat i mål for at blive CO2-neutrale. Nu har I en ambition om, at virksomheden skal levere 100% cirkulær kaffeproduktion og forbrug i 2030, altså om 6 år. Det vil jeg godt høre, om det overhovedet er muligt, men først, hvad vil det overhovedet sige at 100% cirkulær kaffeproduktion? Hvad betyder det?
Jamen altså, nu nævnte jeg jo før, hvor stor efterspørgselen er på kaffe. Og når man analyserer, hvor meget vi bruger af den ressource, vi har for hånden, så er det forsvindende lidt. Altså, når vi drikker en kop kaffe, så udtrækker vi under 1% af næringsværdien i den kaffe. Resten bliver egentlig bare til affald. Vi ved i dag, at kaffe har en masse nærende, altså det har nogle antioxidanter og nogle vitaminer, og der er en masse gode egenskaber, man kan trække ud af kaffe og have benyttet til andre typer produkter og indtægtskilder. Det ved vi, at vi kan på sådan forbrugerniveau. Hvis vi kigger i vores produktion, så er det tilsvarende. Vi har en lang række ressourcer, man kan anvende til andre formål, end hvad man hidtil har gjort. Og kigger vi på farmniveau, altså der har vi store mængder biomasse, som i dag bare ligger og rådner op og realitet og udskiller metangas, bidrager til forurening, ødelæggelse af grundvand osv. Så den omstilling, vi har sat for med den cirkulære, det er egentlig, at vi har en ressource for hånden. Vi har en industri, som boomer, og vi har en række mennesker i den industri, som ikke kan tjene tilstrækkeligt. Lad os da prøve at slå de ting sammen, og så se, om ikke vi kan få glæde af de biomasser, den ressource, som i dag forsvinder ud som affald. Så det er egentlig ordentligt set, hvad den cirkulære omstilling i Peter Larsen Kaffe handler om.
Det lyder jo også oplagt på en eller anden måde at bruge flere af de ressourcer, der ligesom er i spil. Men nu er det 2030, vi har sat målet til. Er det realistisk?
Ja, det er det. Altså noget af det, vi jo ret tidligt satte i gang, fordi vi var godt klar over, at vi ved ikke, altså da vi startede det her, da vi lagde den målsætning, det er en 3-4 år siden, der vidste vi ikke ret meget om, hvordan vi skulle nå mål. Der kunne vi bare se, at der var et potentiale. Og ved at dyrke det potentiale, har vi jo været med til også at teste løsninger, og vi kan jo se i dag, hvordan virksomheder, der arbejder med eksempelvis med kaffegrums, lykkes med at få investeringer til deres videre udvikling. Vi har i vores egen produktion omstillet alt lige fra, hvordan vi anvender varme og energi, hvordan vi anvender en række af de sidestrømme, vi tidligere ikke brugte til noget, hvordan vi kan bruge det tilbage i produktet eller skabe andre typer løsninger af det. Og vi kan også se på farmniveau, at der bliver mere og mere interesse for at bruge de her sidestrømme og kigge mere ind i andre måder. Altså, fordi den anden side er det, når man siger cirkulær omstilling. Hvad er det? Altså på farmniveau for eksempel, der handler det meget om også at lave regenerativt landbrug. Ikke? Altså få kigget tilbage på, hvordan, altså vi, som jeg nævnte indlændingsvis, vi er i en industri, hvor en landbrugsvare er blevet en industriel produktion, så vi har skabt en monokultur. Hvordan kan vi få det bragt tilbage til regenerativ produktion? Altså tilbage til det, det kom fra, hvor kaffe blev dyrket i skoven, hvor kaffe var en del af et naturligt økosystem. Det er også en del af en cirkulær omstilling. Så det er den måde, vi kan løse det på farmniveau, men der er forskellige selvfølgelig. Alt efter hvor du er, er du på farmniveau, er du i vores egen produktion, eller på forbrugerplan, så er der jo forskellige løsninger.
Og hvor er de største udfordringer i produktionskæden? Altså umiddelbart, så skulle man jo tro, at det var på farmniveau, men hvor er de største udfordringer henne?
Jamen altså, der er slet ingen tvivl. Det er på farmniveau, altså cirka 85% af vores, eksempelvis vores CO2-udledning i vores produkt, og når jeg siger vores, så taler jeg kaffeindustrien, 80-85% alt efter, hvor stærk man er på sin såkaldte scope 1 og 2 reduktion, men 80-85% er på farmniveau. Det handler om afskovning, det handler om måden, man dyrker på, anvendelse af store mængder, kunstgødning og pesticider.
Hvordan tager de imod jeres initiativer?
I oprindelseslandene, der ved man godt, at der er kæmpe behov for at ændre måden, man gør tingene på. Men der er også et kæmpe behov for investering. Altså det er en af de, også af de udfordringer, vi står med, ikke? Det er, der er en kæmpe stor ubalance i industrien, hvor man lægger sine investeringer. Og i kaffeverdenen kan man se de sidste 10 år, måske mere end det. Altså, hvordan der har været store investeringer i vores del af verden, altså i at købe adgang til forbrugeren, og marginal investering i at sikre, at bønderne også har det godt, og sikre, at forsyningerne kommer hertil, eller er fremtidssikret. Så på farmniveau, der er der kæmpe interesse i support, vejledning, investering.
I har oprettet en ny virksomhed, Growgrounds, hvor du er direktør. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om, hvorfor I har valgt den her konstruktion. Fordi oprindeligt så lå dit arbejde jo i Peter Larsen Kaffe, men det har I altså taget ud nu i et selvstændigt selskab. Hvorfor det?
Jamen det er korrekt, og det er der flere årsager til. Altså en af årsagerne er, at vi gerne vil kaste meget mere fokus på innovationsdelen, og vi vil gerne trække den ud af, hvad skal man sige, sådan eksisterende forretning, hvor kerneforretningen handler om at riste kaffe, levere til tiden, distribuere rundt til supermarkeder og virksomheder i Danmark og Europa, og så ligesom sige, okay, vi ved, at der, hvor det store behov er, som jeg nævnte, 80-85% af CO2-udledning eksempelvis ligger på farmniveau. Vi ved, det der behov der er. Lad os trække den del ud, og så har vi skabt en forretningsmodel, hvor at, vi tror på, at vi kan skabe en rentabel virksomhed, som decideret arbejder med at adressere det problem, vi har på farmniveau. Så det er simpelthen for at skabe større tyngde, større fokus, og så også sikre, at vores altså kerneforretningen i Peter Larsen Kaffe og i Løfbergs, at den kan ligesom køre videre, fokusere på det, som de er gode til. Og så en meget vigtig pointe, som jeg faktisk måske burde være startet med, det er, at hvis vi skal lykkes med det her, hvis vi skal skabe den omstilling, som vi stræber efter, og som vi ved er nødvendig, så skal vi have mange flere med. Så er det ikke nok, at altså, Peter Larsen Kaffe, de fleste danskere kender navnet Peter, i hvert fald kaffedrikker kender, og på Løfberg er også internationalt en spiller, som nogen i hvert fald kender til, men altså globalt set er vi meget, meget små spillere. Så hvis det her, det skal være en bevægelse, så skal vi have mange flere med.
Så der altså, ligger altså et samarbejde i den her virksomhed på tværs af branchen.
Helt sikkert.
Og der ligger også, så vidt jeg har forstået, har I også andre virksomheder fra andre brancher med inden. Hvad har modtagelsen været af det? Hvad har reaktionen været?
Jamen altså, der er meget stor interesse. Altså det er klart, et af de første spørgsmål, vi får i arme, er det bare for Peter Larsen Kaffe, det her. Og nej, det, altså vi bruger Peter Larsen Kaffe og Løfberg som en mulighed for at kickstarte tiltagene. Det vil sige, at vi har nogle samarbejdspartnere, vi har et eksisterende fundament, som vi kan benytte os af, men vi rækker ud, ligesom vi hele tiden har gjort, i håb om, at vi kan få mange flere med. Fordi vi har både brug for samarbejdspartnere til at skabe løsningerne, men også til at sælge og distribuere løsningerne og til at investere i arbejdet.
Når nu I har stiftet det her selskab, der ligesom ligger selvstændigt uden for Peter Larsen Kaffe, i hvor høj grad er jeres indsats med cirkulær forandring integreret som en del af Peter Larsens Kaffe forretningsstrategi? Altså, jeg forestiller mig, at du vil svare, det er det i høj grad, men hvor, har det været nogle udfordringer forbundet med at ligesom lægge det ud i et selvstændigt selskab?
Jamen altså, den del, vi har lagt ud i selvstændigt selskab, det handler om den omstilling, der foregår på farmniveau. Den cirkulære omstilling i forhold til produktet, i forhold til emballager, i forhold til, hvordan vi anvender engangs, altså serviceringen af kaffe i engangs, altså vi bruger ikke engangskopper mere, vi har lavet nye emballager, som er monomaterialer, som kan recirkuleres, og måden vi anvender kaffe på vores produktion, genanvender varme og silverskin, som tidligere var en restvare, har vi også fået en anvendelse for. Så vi har hele udslusningen af, lad os kalde det affald, for det var det, vi betegnede det som tidligere, eller som branchen tidligere betegnede, men hele fjernelsen af affald er jo stadigvæk en stor bevægelse, som foregår i vores egen produktion og også i vores arbejde med forbrugere og kunder. Så den del lever fuldstændig videre, som den hele tiden har gjort i både Peter Larsen Kaffe og Løfbergs.
Og hvad betyder det egentlig, at I er hvad betyder det, at I er familieejet virksomhed? Fordi det kommer vi også lidt ind på senere, men betyder det noget, at det er familieejet, at det er så forankret? Og man måske ikke helt på samme måde er spændt for en vogn af nogle ejere?
Altså jeg skal ikke kunne tale mig for alle familieejede virksomheder, men altså i den måde, jeg og vi har oplevet, og det gælder igen både for Peter Larsen Kaffe og Løfbergs, det er, at værdierne, altså ind i de familier, de nære værdier, de spiller meget ind, og vi har også, altså vi arbejder meget ud fra sådan en terminologi om, at vi har været her i 100 år, og om 100 år, der skal vi stadigvæk være her, og vi skal kunne overlevere virksomheden til næste generation. Så vi er ikke sådan, det er klart, vi er også optaget af, at vi skal sælge nogle varer, fordi altså det, ellers så er man her ikke i morgen. Men der er ikke den der akutte fokus på, at hvis ikke vi når den her kampagne, altså, eller vi skal øge vores aktieværdi x procent. Altså der er en fokus på, at vi skal bygge en stabil, sund forretning op, og det skal vi gøre over år.
Så det kan godt betale sig at have den her tilgang?
Jamen altså for os, men det, kan det betale sig at have den her tilgang? Der er det jo lidt, hvis vi skal kigge ind i vores indre og vores værdi, altså kan det betale sig at lade være? Altså hvis det vi er kommet til den erkendelse, at hvis ikke vi arbejder på det her, så er vi svært ved at se, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i. Så for os kan det ikke betale sig at lade være.
I har jo det her netværk, Cirkulær Coffee Community, hvor flere virksomheder, også uden for kaffebranchen, også som vi var inde på før, at I gerne vil samarbejde og mødes og udveksle erfaringer. Hvilke metoder, som I bruger, er mest velegnet på tværs af brancher? Kan du pege på noget, hvis man ligesom skal sige noget? Okay, her, alle arbejder jo med scope 3. Altså, er det der, man ligesom... I har nogle metoder nu, fordi I har arbejdet med det så intensivt og længe, at du ligesom kan sige, at det her vil man faktisk kunne bruge på tværs af brancher, ikke kun i kaffeindustrien.
Det afhænger lidt af, hvor man er på forandringsrejsen. Altså, jeg bliver faktisk tit kontaktet af virksomheder, vi ved, at vi skal i gang. Hvor skal vi starte? Altså, og er du slet ikke gået i gang, så skal du have fundet nogle ret nære tiltag, som du kan... Altså, en måde, vi gik i gang på, som jeg synes fungerede rigtig godt, altså, der bragte os til der, hvor vi er i dag, det var jo egentlig, vi definerede, hvad vores største udfordringer var, og definerede, hvordan kunne vi se et mulighedsvindue i det. Og så lavede vi en plan, en strategi for det, og så var det, vi rakte hånden ud med Circular Coffee Community og sagde, at vi har denne her strategi, vi ved, det er den her vej, vi skal, men vi har simpelthen brug for at nogen derude, som har lyst til at udvikle sammen med os, og som også kan se en værdi i at udvikle sammen med os. Fordi det handlede ikke om, at vi skulle ud og suge en masse til os, det handlede egentlig om, at vi skulle spare omkring løsninger og få noget viden og finde frem til, hvordan går vi til den her opgave. Det synes jeg har fungeret rigtig godt for os.
Og der er du jo faktisk inde på det, du startede med at sige, at de største udfordringer også er de største muligheder. Hvordan var, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan var, fik I mange henvendelser, når I spurgte på den måde?
Ja, rigtig mange interesserede i både store og små virksomheder. Selvfølgelig rigtig mange startups, og det er også super spændende, for der er en fantastisk energi i startups, og man får mange gode muligheder. Altså der kan vi jo så bruge vores position til os at skabe nogle platform for startups til at, ligesom at få taletid og måske også få løsninger testet hos nogle af de samarbejdspartnere, vi har. Men når vi taler om de største udfordringer og de største trusler, altså det handler jo om, at vi er en industri, som har eller er i gang med at ødelægge den natur, vi kommer af. Og i takt med, at det sker, så mister vi også vores dyrkningsarealer. Og lige nu, der er EU i gang med at udrulle et lovgivningsapparat, som blandt andet har betydet, at kaffe som en af 7 råvarer, ikke må stå for afskovning fremadrettet. Det betyder, at vi kan ikke tage nyt areal i brug. Vi er nødt til at dyrke vores kaffe inden for det areal, vi har. Så dur det bare ikke, at vi har udpint jorden på det areal, sådan at vi er i gang med at ødelægge den jord, vi har til rådighed. Ifølge forskerne, så i 2050, der vil cirka halvdelen af det dyrkningsareal, vi har i dag, være forsvundet. Det vil sige, at vi taler en øget efterspørgsel, mindre areal, ingen mulighed for at udvide det areal. Så hvis ikke vi får genskabt den frugtbarhed i jorden, så har jeg meget, meget svært ved at se, hvordan vi skal få kaffeforsyninger. Så truslen er, at vi simpelthen ikke når at reagere i tide. At vi ikke får tiltrukket nok kapital, nok investeringer i de omstillinger, som vi ved skal skabes derude. Og vi har skabt Growgrounds for at skabe den omstilling, for at trække den vej, fordi vi ved godt, og jeg vil godt vide på, at hvis man spørger folk i kaffebranchen, alle ved godt, hvad udfordringen er. Men det handler om, at der er nogen, der går forrest og tager fat i den udfordring. Fordi mulighederne er derude. For det er samtidig også, som jeg indledningsvis sagde, det er også den største mulighed, vi har. Fordi der er rigtig store muligheder i at skabe natur. Og rent faktisk kan det at skabe natur i kaffeverdenen, kan rent faktisk være en kommerciel fordel.
Hvad er dit allerbedste råd, hvis man sidder ikke kun til kaffebranchen, men hvis man sidder som virksomhedsejer og gerne vil skabe en mere bæredygtig virksomhed? Hvad skal man gøre?
Tag det seriøst. Ture. Og også ture og være ærlig om de problemer, man har. Fordi altså, når jeg står her ved dig, så handler det jo ikke om, at vi har bare en total velsmurt maskine, og alt det spiller bare, og vi er bæredygtige på alle. Altså, det handler jo om, at vi tør stå frem og sige, at vi har denne her plan, det her mål, og det vil vi gerne stille os op for at få flere med. Så jeg tænker, ture.
Ture gør sig sårbar i en transformationsperiode.
Det er en del af det.
Tak for at være min gæst her i dag, Lars, og held og lykke med det videre arbejde.
Tusind tak.
Og tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, socialt ansvar og ledelse på Finans. Podcasten her er tilbage næste uge, hvor vi taler om ugens vigtigste historier fra Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kehlet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk